Gaunaldo. Tani, Nola, Endri, Niku, faleminderit që na shërbeni, që na inkurajoni dhe na ndihmoni që të fokusojmë mendje dhe zemrat tona në adhurim përpara Zotit. Do t'ju inkurajoja gjithë bashkë, kur kemi mundësi, të mërkurave në 5 e gjysmë tani, apo 6 grupi adhurim, 5 e gjysmë, dini dhe vizitojni, bekojni, inkurajoni grupin tonë të adhurimit që gjithë kohës është duke na shërbyer. Faleminderit dhe Mondit, Flori, tjetër kamaruar, Berti, Diti, faleminderit që na ndihmoni dhe na shërbeni çdo të shtunë. Kështu që ju nxit që të mërkurave, kur ju bie rruga, edhe pas orar rruga, dini dhe bekoni dhe inkurajoni grupin tonë të adhurimit. Mirë, edhe njëherë përshëndetje dhe mirë se kemi ardhur në kishën nxënësit e Esit. A ka dikush që është për herë të parë? Ne duam ta mirpresim në mënyrën tonë, shumë autentike, shumë origjinale, në veçantë. Mirë se ke ardhur. Kemi një dhuratë të vogël. Kemi një dhuratë vogël nga Varse Çelsas me mirë, mund ta heqësh. Me disa thesare të smuara, disa vargje nga Bibla që na inkurajojnë çdo ditë. Në të njëjtën kohë kemi edhe një karkoment të vogël, nëse mund ta plotësoni ju bashkë me personin që u ka ftuar në kishë, me pak të dhëna, ne duam që të njohim më tepër e të kontaktojmë gjatë javës dhe t'ju ndihmojmë dhe t'ju shërbejmë njëkohësisht. Para se të kaloj tek Altini dhe Gjergji për klubin e futbollit, Lofti sot ka festuar 10 vjetorin, ju keni parë videon. Unë kam pasur mundësi të jem pjesërisht gjatë festës, por vërtet jam i bekuar se sa besnik është Zoti ynë, se sa jetë ka ndryshuar nëpërmjet shërbesës së adoleshenëve në kishën tonë, se si ka përdorur njerëz të thjeshtë për të inkurajuar dhe për të ndërtuar dhe për të investuar në jetët që unë besoj janë jetët e drejtuesve të kombit tonë nesër, pasi brezi ynë të largohet. Edhe lavdi Zotit, 10 vite shërbes, por Zoti ynë është besnik. Nuk ka ndryshuar, është ai që vazhdon bekon. Mirë, Gjergji dhe Altini, a doni?
Përshëndetje të gjithëve. Do mendoj mos marr shumë kohë, është për nesër. Nesër do fillojmë ekipin e futbollit për fëmijët. Tani kemi vendosur një moshë 6 deri në 13 vjeç. Në fund fare do kemi disa letra dhe informacione te Migi. Mund të jemi në fund aty? Okay, kush ka interes të vitë regjistroj fëmijët e ekipi futbolit, ju lutem kaloni aty. Tani, do jetë të shtunë edhe të djelën. Mirë? Te kjo letra, ka disa informacione që mund të shikoni, ka disa detyra që kemi ne si trajnerja mund dhe Altini, ka disa informacione që të kanë fëmijët si detyra, ka disa informacione që kanë prindit për detyrë. Dhe në fund, po ashtu ka disa hapësira që duhet i plotësoni. Mirë? Është në regull, vetëm kaloni aty në fund. Për nesër do filloj në orën 12 stërvitja. Vetëm për nesër. Dhe do jetë te Vasil Shanto. Midis diplomatit dhe Vasilit është një kalçeto, aty është stacionat obuzit, është një hapësirë ku shkolla Vasil Shanto bën besoj fizikulturën. Aty do jemi, në orën 12 fillojmë. Mund të vini 12 pa një çerek, s'do ishte keq. Mirë, në fund do jemi aty me letrat, ju lutem nëse keni interes kaloni merrni nga një sepse duan të plotësuar dhe nesër me fëmijën. Na i dorëzoni. Kjo ishte.
Faleminderit. Përveç barkut pak madhe që jam mbi 33, lejohem të marr pjesë. Mirë, faleminderit për punën shumë të mirë që bëni Altini dhe Gjergji. Siç mund të keni dëgjuar dhe javën e kaluar, përveç se shërbesa profesioniste ka rifilluar takimet e veta, ne jemi duke sjellë përsëri për të tretën vit radhazi konferencën e profesionistëve, fundjavën e profesionistëve, që është bashkëpunim me ka dalë pak e deformuar ftesa, po e kam këtu, që është bashkëpunim me një iniciativë rajonale që do të ndikojë në jetën e profesionistëve të krishterë, duke inkurajuar që të jetojmë besimin në vendin tonë të punës. Kështu që nëse jeni të lodhur nga punrat, ajo fundjavë është fundjavë fikse për të ndaluar, për të ardhur bashkë dhe për dëgjuar nga disa folës të veçantë që kanë eksperiencë në biznes, në politikë, në marketing shitje, në negociata, në taksa, në financa dhe në zhvillim karriere. Do të përfshim këto fusha. Është një mundësi e mirë për të bërë dhe networking, rrjedhim të njihni edhe profesionistë që nuk janë të kishës tonë, por janë në kisha të tjera, por që kanë kaluar dhe vazhdojnë kaluar në të njëjtat sfida dhe mund të mbështesin dhe të inkurajojmë njëri tjetrin. kemi pak ftesa, nëse doni të vini vetë të ftoni të tjerë, unë do të jem në fund, ndërkohë që jemi dhe në Facebook te Edi Albania që mund të gjeni më tepër informacion për sa I përket tarifës regjistrimit kur ndodh. Është data 13, 14, 15 e premte shtunë diel, të shtunën mbaron fiks para orait kishës, që nuk do të kemi mundësi, nuk do ta humbim takimin e kishës. Për më tepër, unë do të jem në fund bashkë me Gjergjin, po në dy anë të ndara tavolinës. Mirë, fëmijët Kati për poshtë, ndërkohë ftojmë Denin.
Ndërsa fëmijët po iknin, edhe unë dua të uroj loftin. Kush është këtu nga lofti? Nëse mund të ngreni duar, wow. Më vjen keq që nuk kisha mundësi të marr pjesë wow. Në aktivitetet tuaja gjatë 10 viteve, por mund të them që ju kam parë nga larg, edhe ju kam vlerësuar shumë gjithë ju që keni qenë duke investuar jetën tuaj dhe di që janë më shumë prej nesh që kemi marrë pjesë në aktivitetet edhe në shërbesën e loftit. Kështu që jemi mirënjohës për ju edhe krenar për mënyrën që Zoti ju ka përdorur për të ndihmuar të rritën e njohjes së Perëndisë. Sonte do të diskutojmë se cila është forca më e fuqishme për mirë në këtë botë. Desh të siguroj që nuk e keni parë përgjigjen këtu. Akoma, po. A keni një ide çfarë mund të jetë? Po të pyesni djalin tim, Kalebin, ai do të thoshte Akaloria te D'Angelos. Ndoshta të rinjë që janë këtu do të thoshnin do një këngëtar të famshme, të cilët ka miliona fanza. Unë po marrë vesh njavën që kaloj që janë 3-4 këngëtar që kanë më shumë fans në Twitter edhe këto gjërë se sa gjërë njëri tjetër, edhe më shumë se sa Trumpin. Por ne të rritër, ndoshtë dikur kishim shpres për BE-n, ose për në Amerikën, që do të nashpëtante. Por, me duke se edhe për këta, a kemi humbër shpresën. Por, kur flasim për forcën, më e fuqishme për mirë në këtë botë, ne të kushtër për flasim për dashurinë e Perëndisë. Edhe për këtë do të flasim sonte. Apostoli Paul e tha në këtë mënyrë, tani pra, këto tri gjëra në betën, besimi, shpresa dhe dashuri. Por më e madhja nga këto është dashuria. Nëse keni qenë me ne gjatë verës, e dini që kemi qenë duke folur shpesh për vizionin, misionin dhe vlerat që Zoti na ka dhënë gjatë këtij viti. Misioni ynë është të shfaqim dashurinë e Krishtit të tyre që kemi për rreth, I cili më pëlqen sepse është edhe I thjesht, por edhe motivues për mua të paktën. Por du të themi që pare se të tregojmë dashurinë e Perëndisë të tjerëve, duhet të jemi të sigur që po e përjetojmë atë vetë, apo jo. Howard Hendricks, një profesor I famshëm I një universitet teologjik, një herë tha, nuk mund t'ju japësh të tjerëve atë që nuk e ke vetë. Prandaj, edhe deklarata jon e vizionit ton fillon me dashurinë e Krishtit, që çdo shqiptar të jetoj në dashurinë e Krishtit. Nëse e shikoni ata të dy bashkë, në koma nuk është atje. Këtu mund të shikoj, harova. ka një rjedhje nga misioni, nëse jemi duke e mbushur misionin, të shfaqim dashurinë e Krishtit atyre që kemi përreth, shpresa jonë, lutja jonë është që vizioni ynë, hey, Kalevi, mirë pafshim, përmbushja e vizionit do të ndote, që çdo shqiptar të jetoj në dashurin e Krishtit. Dhe nëse do e marim seriosisht që të ndikmajmë çdo shqiptar të jetoj dashurin e Krishtit, ne duhet të jemi të tembushur vet me dashurin e ti, apo jo. Kështu që sonte do flasim për atë se që është dashuri e Zotit dhe si mund të përjetojmë atë në gjithmonë e më shumë në jetën tonë. Që të mund të shkojmë tek familjet, tek shokët, tek komshit, tek kolegët tanë në punë, të mbushur me dashurinë e Zotit. Në para se të fillojmë, duhet t'ju kërkoj të bëni diçka. Shumë prej gjërave që unë do të them sonte, nuk janë të reja për shumicën prej nesh, e di këtë. Dashuria e Zotit nuk është një koncept i ri në kishën tonë. Shpesh flasim për dashurinë e Zotit në takimet tona, në shërbesat tona dhe me njëri tjetrin. Ne këndojmë për atë në adhurimin tonë, tashmë e kemi kënduar një këngë për dashurinë. Ne mësojmë me fëmijët tanë që Perëndia i do. Por do t'ju lutesha t'i kërkoni Perëndis që gjithë se cili prej nesh të rritet në thellësin dhe në gjërësin e kuptimit të dashurisë së Zotit dhe vlerësimit ton për ta. Jam i bindur se qëllësi i suksesit të jetën ton si të kushterë varet shumë në zhvillimin e bindjeve të thella mbi faktin që Zoti me të vërtet na do. E të lutëmi, o atë, ndërse po flasi për këtë temë të shenjtë, kërkojmë që ti të vi, shpirti shenjtë, vjen, hajde tu, edhe na mëso, qarë ti ke bërë për ne, edhe sa shumë na do. Na jep një kumtim të mirë, edhe një vlerësim të lartë, për dashurin të ande, që ne të mundi me të vërtet, të jemi njerëz, që shkon në për këtë qytet me dashurin tënde. Lutemi për këtë në emrin e Krishtit. Amen. Base vargu më i famshëm në gjithë botën, është Gjoni 3:16, i cili thot, do që ne mund të themi bashkë, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birën e tij të vetëm lindrin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Shumica prej nesh e din përmendesh këtë vargë dhe ka shumë arsye pse. E mbase më shumë se çdo varg tjetër, ky varg kap esencën e ungjillit, esencën e lajmit të mirë. Por ju tërheq vëmendjen tek ky varg, sepse që nga fillimi na tregon kaq shumë për dashurinë e Zotit. Në veçanti duat të shohim 6 gjëra që mësojmë për dashurinë e Zotit nga ky varg, nëse kemi kohë. Në gjë e parë është që Zoti është i dashur. Nëse nuk do të ishim ndjekës të Krishtit sonte, gjë e parë që do të vinim re më një herë tek ky varg, do të ishte ajo që Zoti është i dashur. Ne e dim për men që dhe edhe kemi ditur për shumë ka, shumë i sënesh, për nesh, por një, jo besëm ta jo. Edhe ne nuk duhet të marim të mirë qenë këtë fakt. Ka shumë fej dhe filosofi në bot që ose nuk e konceptojmë dot një Zot që do, ose nëse ka një koncept të një hunie që do, devejojnë në mënyrë domethënëse nga koncepti biblik për dashurinë e Perëndis. Por, e mbase edhe më e rëndësishme është që miliona njerëz Madje edhe të kushtuar për çdo arsye kanë dalë në përfundim që Zoti edhe nëse ekziston nuk është i dashur. Mbase keni dëgjuar të tjerë të thonë diçka si ka kaq shumë ligësi në botë. Si mund të besosh në një perëndit të dashur? Ose ku ishte perëndi kur babai im humbi jetën në një aksident? Kur fëmija ime ishte lindur me defekte, me probleme? Kur humbëm të gjitha parat të qaferi? Të tjerë thjesht mendojnë që Zoti është pasiv dhe nuk i çan kokën për ne. E vërtetë është, besimi në një Zot të dashur nuk është diçka e përhapur dhe shpesh i vën në pikpyetje. Por si ata që besojnë në vërtetësinë e Biblës, duhet të pyesim mbi të gjitha çfarë na thon shkrimet. Tek the ate vjetër shohim përshkrimet të dashurisë së Zotit si Eksodi 34. Edhe dua të them diçka këtu duke parë se të lexojmë këtë që shpesh dashuria e Zotit nuk është treguar vetëm jo vetëm në atë fjalë, por ka disa fjalë që tregojnë për dashurinë e Zotit, si mirësia e tij, dashamirësia e tij, besnikëria e tij, mëshira e tij. Kështu që kur lexojmë këtë, mos mërzit nëse nuk e shikojmë fjalën pa si dashuri. Këtu thot, Zot Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhemshur, i ngëndalshëm në zemërim, i pasër në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal padrejtsinë, shkeljet dhe mëkatin, për nuk e lë të pandëshkuar fajtorin, dhe që viziton pa drejtësinë e etëve, mbi bijtë dhe mbi bijtëve, deri në brezën e tretë dhe të katërt. Ligji i përtërirës, 7, thotë, Zoti nuk e ka vënë dashurinë e tij mbi ju, as nuk ju ka zgjedhur, sepse nuk ishit më të shumt nga as një popull tjetër, ju ishit në fakt më i vogli i të gjithë popullve, duke folur për kombin Izrael. Por, sepse Zoti ju do, dhe ka dashuri të mbaj betimin që u ka bërë etërve tuaj, a i ju nëzori me një dorë të fuqishme dhe ju shpëtoj nga shtëpia e sklavëris, nga dore e faraonit, në mbretit e Egjiptit. Psalmi 136 është një poezi e cila përsëritet 20 herë frazën, mirësia e ti vazhdon për jetë. Johnny, prap, në base bën përshkrimin më të fort dhe befasuës të dashurisë e Zotit, në një Johnny 4-8, kur dhe thot, a i që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Perëndia përfaqëson dashurin aq mirë si pas qonit, sa që a i është përfaqësuesi i përsosër sësaj. Ndërsa e themi këtë, duhet të sigurohemi që nuk e keq kuptojmë të që Gjoni do të thot, e kura ka ndërmend. A i nuk do të thot që dashuria është Zot, pra që a i përvë një shenë barazimi. Shumë e kanë bërë këtë gabim, ose në mënyrë naive, ose qëllimisht, dhe janë përpjekur të ullin Zotin deri në pikën si kur a është vetëm një ndjenje që quhet dashuri. Është e vërtet që Zoti është dashuri, në kuptimin që a është shpreja e përsosër e dashuris, por a nuk është vetëm dashuri. A është gjithashtu i drejt, i vërtet, i zgjuar, i fuqishëm, i shenjt, etjer, etjer. Edhe këto karakteristikat ngjyrosin dashurinë e ti gjithashtu. Kështu që nuk duhet të bijem në gabimin e identifikimit si kur Zoti është vetëm dashuri, dhe dashuria është Zot. Bërje e kësaj gjëje në qonë ulljen e Zotit vetëm në një karakteristik dhe të shtrembëruar. Si përmbledhje, Bibla që nga fillimi e deri në fund na prezanton një Zot që është i dashur dhe i cili është për ne. Ai është në anën tonë. Ai don më të mirën për ne. Gjë e dytë që e mësojmë nga Gjoni 3:16 është që dashuria e Zotit është për gjithë botën. Thuhet sepse Perëndia e deshi aq botën. Dashuria sipas përkufizimit ka gjithmonë një objekt, ndaj të cilit është shprehur dashuria. Kjo, me që rafjala, është një nga problemet filosofike me konceptin e Zotit sipas Islamit. Një koncept strikt monoteist i Zotit, ngrej pyetjen nëse Zoti ka qenë i dashur para krijimit. Ky është një problem për kuptimin, ky nuk është një problem për kuptimin si trini të Zotit për natyrën e tij. Vargu i parë i Ungjillit sipas Gjonit fillon të shtroj një kuptim si trini të natyrës së Zotit. Ku thuhet, në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pran Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Dhe ne mësojmë nga vargu 14 tek Gjoni 1, që fjala do të thot biri. Kështu që Gjoni po e bën të qartë se Zoti atë, dhe Zoti birë gjithmonë kanë ekzistuar bashkë. Prandaj ky Zot, me që ka diversitet brenda, mund të ketë dashuri në vetë vete. A di që është pak komplekse, për nëse do mund të flasim pas për këtë. Pra tek Gjoni 3:16, objekti dashurisë Zotit pas krijimit është bota, që është mënyra e Gjonit për të thënë njerëzimi. E dim këtë sepse a i vazhdon dhe thot se kushdo që beson në mua. Me fjalë të tjera, dashuria e Zotit është ndaj gjithë njerëzimit dhe të gjithë janë ftuar të hynë në dashurinë e tij. Pali thot diçka të ngjashme tek Romakët 5:8 edhe në ndikmon për të kuptuar sa e gjerë është dashuria e Zotit për njerëzimit. Thot këtu, Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkëtar, Krishti diç për ne. Me fjalë, dashuria e Zotit nuk është vetëm për njerëzit të cilët janë të drejtë në botë, por janë për të gjithë, edhe ata që janë mëkëtar. E përmend këtë sepse kam patur disa bisera me shqiptar, her pas her, të cilët edhe nuk është vetëm shqiptar, po kjo ka qenë eksperienca ime, të cilët kanë luftuar me idenë se Zoti i do të ashtu quajti, ashtu quajti, ju e dini qërë për thëmë, qërë duhet të dhëmë, ashtu quajturit, mëkëtar. Për të jam i ndjerë si kur shoqëria është ndarë në dy grupe, njerëz të mirë e njerëz të këqin. Supozimi natërisht është që Zoti do ata që janë të mirë, por njerëzit e këqin, për shembo kriminelit, vrasësit, prostitutët, serbët, nuk e meritojnë dashurinë e Krishtit. Por apostoli Paul vetë, për shembo, i cili vetë ishte një persekutues dhe vrasës, nëse ju kujtohet, e quajti vetën më i madhën dërmë këtarë. E me gjithë të Zotit e tregoj dashurinë e vetë ndaj ti në një mënyrë dramatike. Kështu që duhet të jemi të qartë dhe dashuria e Zotit është për të gjithë botën, i mirë, i keqë, i shëndosh, i holë, mashkull, femër, i ri, i vjetër, shqiptar, nigerian, i moralshëm, i korruptuar. Të gjitha kualifikon për dashurinë e Perëndis. E treta, gjë që mësojmë nga Gjoni 3, është që dashuria e Zotit jep. Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha. Dashuria e Zotit është një dashuri me përqendrim tek të tjerët. Një dashuri bujare, një dashuri sakrifikuese, një dashuri që e merë iniciativën. Për shumicin prej nesh, kjo nuk është e re, por i avlen të meditosh mbi këtë gjë. Duhet të mbajmë gjithmonë që Zoti e mori i pari iniciativën me ne. Një tjetër mënyrë për të çmuar këtë është të kujtojmë se ne nuk po kërkonim për Zotin të pak të njohë për Zotin e Biblës. Ne nuk po e përgjëroshim Zotit të na shpëtonte, të vinte e të na thate nga mëkatet tona, të na mësonte se si të jetonim një jetë të perëndishme. Por Zoti përsëri dha. Ai na kërkon. Ai na thret. Më kujtohet historinë e Adamit dhe Evës në kopshtin e Edenit, kur kanë bërë mëkat. A kanë kërkuar për Zotin pastaj? Jo, e kanë fshehur janë fshehur nga Zoti, edhe ishte i Zoti vetë që erdhi me qetësi për të kërkuar për ta. Pali në letrën e tij drejtuar Titit e përshkruan në mënyrë të përsosur këtë gjë. Ai tha, sepse edhe në dikur ishim të pamend, rebel, endesak, robër të lakmive të ndryshme dhe të qefëve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë të rrërë dhe duke rrërë njëri tjetrin. Por kur u shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtari ton, dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shpëtoi. Jo me janë të vepëve të drejta që ne bëm, por si pas mëshirës së ti, me anë të larjes së virlindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë, të cilin e derdhi me mbushli mbi ne, me anë të Jezu Krishti, shpëtimtari tonë, që ne të shfaqësuar me anë të hirit të ti, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme, si pas shpresës që kemi. Vëlezër dhe motër, i avlen për ne të mësojmë përmendsh këtë varg edhe meditojmë mbi të vërtetet që janë komunikuar këtu. Ka që bukur është. Gjë e katërt, apo e pestë, që mësojmë është që dashuria e Zotit është e përjetshme. Ne e shohim gjithashtu që dashuria e Zotit do vazhdoj të jetë mbi ne në gjithë përjetësin. Thuhet në atje në vargun 16, që kushdo që beson në të mos e mbas, por të ketë jetë të përjetëshme. Kështu që dhurata e Zotit për ne nuk është vetëm jetë të përjetëshme, por jetë të përjetëshme duke njohër dhe shijuar dashurinë e ti, të më dhënë teksi nuk është mbi gjatësinë e saj, teksi në është mbi cilësinë e saj, që ne do të jemi me Zotin. Kështu që, Romakët 8:35, në mëson për këtë, thotë, kush do të na ndaj nga dashuria e Krishtit? Peklimi, angushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshërit, a rëziku, a shpata. Si që shkruar, për ty përvritëm i gjithë ditën e numëruam si dele për therje. Por në të gjithë këto gjëra, ne jemi më shumë si fitimtar për hir të ati që na deshi. Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as angjëjt, as pushtetet, as fuqia, dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësisë, as thellësitë, as ndonjë gjë tjetër krijes, nuk do të mund të na ndaj nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Ne do të jemi me Perëndia për gjithmonë në parajsë. E pesta, dashuria e Zotit është e kushtueshme. Perëndia, tha Gjoni 3:16, dha birin e ti të vetëm lindurin. Masa gjëja më e manishme për dashurin e Zotit është se sa e vleshme dhe e qmuar është ajo. Në basa kjo na tingëllon që ditëshëm. Na po qenë të përshkruajmë dashurin e Zotit si diçka falas, me të cilën nënkuptojmë pa kushte. Dhe nga pikpamja jonë njerëzore, kjo do të thotë që nuk është diçka e shtrenjtë, e qmuar. Është e vërtet që dashuria e Perëndisë është falas për ne, lavdi Zoti. Ne se bëjmë, në fakt, nuk mund të bëjmë diçka për të fituar, për të merituar atë. Është derdhën bine thjeshme janë të zgjedhjes së Perëndisë vetë. Por, kjo nuk do të thotë që nuk është e kushtueshme. Në fakt, kostoja ishte në infinit e shtrejnët. I kushtoj i Zotit birin e ti të vetëm, birin që nuk ishte bërë asë një më mëkar, që ishte krejtësisht i shenjtë, që nuk e meritonte, i vetëm i person që nuk e meritonte të bdiste. Edhe a ishte që sakrifikuar për ne, ne që ishi mëkatar, rebel. Shumë prej jush e njihni birin tim, që sa po më ka përshëndetur, Kalebi. Si çdo prind, jam i manitur sa shumë e do, sa shumë e dua. Dhe si çdo prind, me gatishmëri do të sakrifikoja jetën time për të tjen nëse do të ishte e nevojshme. Gjoja e manitshme është, në rastin e Zotit a i bën gjëjen më e vështirë. Këtë të thotë, nëse dikush do duhet të sakrifikonte vetën e vetë që të shpëtonte kishën nga terroristët, le të themi, nërë qoftë, do të ishte më kolaj për mua nëse unë do të duhet të vdisja dhe jo Kalebi. Do të jetë më pak e dhimshme për mua. Por Zotin në një farë sensi pagoj qëmimin më të lartën, qëmimin më të dhimshme për të, duke sakrifikuar birën e ti. Dhe jo vetëm kaq, por a i e sakrifikoj, si që thash, për njerëzi që nuk duhen të shpëtohen prej ti, që nuk duhen të shërbejnë ati. Ja, sa shumë dhe thellë, na do, a i. Letra e parë, e Pietrit, e përshkruan koston e pa imaginueshme të lartë të shpëtimit tonë. Thot, dhe në qoftë se të rrisni si atë që pa favorizuar njëri, gjukon si pas veprës së gjithë se cilit, kalojnë i kohën e shtektimit tuaj mbi dhe me frikë. Duke ditur se jo me anë të gjërash që prishin, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i qëmuar i Krishtit, si të qenjit të patë metë dhe të panjohë. Gjoja e fundit që mësojmë, në fakt janë më shumë për gjoja e fundit që ne kemi kohë, për dashurinë e Zotit është që ajo na shpëton. Mund të flisnim për javë, se çdo të thotë të mbasësh, edhe çdo të thotë të kesh jetë të përjetshme. Dhe në basën duhet të bëjmë këtë ndonjë ditë, por nuk më flasë për kuptimin e thjesht të fjallëve këtu, por flasë për realiteti eksistenciale që na presin se cilit prej nesh në këtë salë. Shkrimit e bënd të qartë që parajsa dhe feri ekzistojnë, që të gjithë ne do të dalin për para Zotit dhe do të gjykohemi. Dhe si rezultati e ti takimi, do kalojmë përjetësisht, ose në lumëtërin, gëzimin dhe bekimin e përjetëshëm në praninë e Zotit, ose në ndëshkimin, zemërimin, dhe ndarjen e përjetëshme nga Zoti. Alternativa e parajsës nuk është thjesht asgjë. Nuk është thjesht që ne shkojmë në inekzistencë. Nuk është thjesht fundi ynë, si që mëndon vjera ime. Se cili prej nesh jemi qenje të përjetëshme, së të luës tha që ne jemi qenje të mrekullueshme, edhe po të shikonim me sytë të shpirtëror, do të mahnitëm me faktin që jemi kaq të bukur, sepse jemi për përjetësinë. Se cilët për nesh jemi qenje të përjetëshme, të cilët do jemi me vetëdijshmëri të ndërgjegjshëm ndaj gjërave përreth nesh, pas vdekjes fizike. Nuk është sepse në do të shkojmë në një gjendje koma. Do të dim lumëtërim, do të dim fakeqësin edhe të merë që është theri. E vetëmja pyetje është ku do e kalojmë ne. Mundësia për të kaluar përjetësinë me Zotin erdhi si riadhim i vetëm një gjëje. Dashurisë ti pa kushte të përjetëshme dhe sakrifikuese për ne. Kjo dashuri u manifestua në një ngjarje gjigande, sakrificën e birit të ti në kruq për të paguar për mëkatet tona. Zemra tonë të liga, mëkatare dhe keqëbërëse janë kaq ofensive sa që vetëm një sakrificë hynore dhe të shenjtë mund të na shpëtonte ne. Nëse jeni ulur këtu dhe nuk e ke marrë ende vendimin e gjithë rëndësishëm për të hedhur veten në dashurin mëshirëplot të Zotit, ju nxis me gjithë zemrën time të merrni këtë vendim sot. Ju përgjërohemi, merrni dorën e Zotit ton të dashur, që të mund të shpëtohemi nga akimi dhe dëshkimi i përjetëshëm. Besojini e ti, dhe filoni të shioni të gjithë të mira që vinë me njojnë e ati ton të dashur qëllor, të dashurin e ti ndaj nesh. Kurse për ne, që tashme kemi besuar të Krishti, abdi Zotit, jemi bërë fëmijë të ti prej kohës. Pyetja më shumë është se si të realizojmë dhe të përjetojmë dashurinë e Krishtit në jetën tonë në mënyrë që të vazhdueshme dhe të fuqishme. Së pari, duhet të pyesim çfarë mund të na mbante ose të na pengonte nga përjetimi dashurisë së Zotit, me që ai është me ne. Qërë të na pengonte nga përjetimi dashurisë të tij në plotësinë e vetë dhe si rezultat të na kufizonte në aftësinë tonë për të shpërndarë dashurinë e tij të tjerëve. Përgjigja e thjeshtë ndaj kësaj pyetje është idhujtaria. Idhujtaria, si që e dim të gjithë, është të vlerësosh apo të adhërosh diçka më shumë se Zotin vetë. Të bërit e diçkaje më të rëndësishme se sa krijuesi, mbajtësi dhe shpenguesi i jetës sonë. Mund jetë çdo lloj gjëje, mund jetë paraja, ose të mirët materiale, apo një pozitë në punë, apo nevoja për respekt, apo bashkëshort, apo sport, apo teknologji, ushqim, apo nevoja për vëmendje, etjer. Besoj që unë kam kapur se cili për nesh këtu sonte, ja? Etjer që kam kapur vetën duke përmendur disa. Mund të jetë edhe disa prej këtyre gjërave në të njëjtën kohë. Nuk duhet të jetë vetëm një gjë. Ndoshta kjo ishte çfarë kishte ndodhur burrit që ishte pushtuar nga legjioni i demonëve. Këta idhuj mund të ndryshohen biles gjatë jetës sonë, biles jam i sigur që ndryshohen. Por gjaja që duhet të kuptojmë është që Çdo njëra prej këtyre është si helm ndaj përparësisë dhe supremacisë së Zotit në jetën tonë. Është si të mbash dy kungui në një shqetëll. Keni dëgjuar këtë, ha? Nuk mund të bëhet. Jezusi tha, askush nuk mund të shërbej dy sodërinve, sepse ose do të rej njërin dhe do të daj tjetërin, ose do të qëndroj besnik njërit dhe do të përçmoj tjetërin. Ju nuk mund të shërbeni Perëndis dhe mamonit. Antibiotiku kundër idhujtarisë dhe sekreti i shijimit të kënaqësisë, gëzimit dhe pranisë së Zotit plotësisht, është të konsiderojmë veten të vdekur ndaj mëkatit dhe të përkushtojmë veten me gjithë zemër, vullnetit tonë, dëshirët tona dhe gjithçka që jemi i Zotit në mënyrë të vazhdueshme. Pali e thot në këtë mënyrë. Remarka 6 është shumë e bukur edhe kjo është një gjë që duhet të mësojmë, sepse këtu është resetin se si të ecim me Zotin ditë për ditë edhe si të luftojmë kundër idhujve. Tani, nëse diqim me Krishtin, ne besojmë gjithashtu që do të jetojmë me të, duke ditur se Krishti që u ringjall prej së vdekurish nuk vdes më. Vdekja s'ka më pushtet mbi të, sepse e në të që vdiq, diq për mëkatin një herë e për gjithmonë, por në të, për në të që ronë për Perëndin. Kështu edhe ju, konsideroni veten të vdekur për mëkatin, për të gjallë për Perëndin, në Jezu Krishtin, Zotin ton. Le të mos mbretëroj pra, mëkati në trupin ton tuaj të vdekshëm, që të bindeni ati në epshet e veta. As mos i jepni gjymtyrë tuaje në shërbim të mëkatit si mjete pa udhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësia për Perëndin. Në fakt, mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj për nën hirë. Edhe është interesant nëse po lexojmë këtë duke zëvendësuar mëkatin me fjalën idhujin. Pak a shumë është një të gjë, për jep një shije tjetër. Vëllezër dhe motra, ndërsa në mbyllin këtë pamje të gjerë, të fuqis më të madhe në tokë, për të sjell mirë, të dashurisë së bukur, madhështore, të mëshirë plot të dashurisë së Zotit për ne, lutja ime është që se të cili prej nesh, të jetë edhe më i bindur se shpresa jone vetmje, se ndjekjes së Krishtit, vërtet është në dashurin e ti, të thellë dhe të përjetshme. Dhe që s'kemi asgjë tjetër për të ofruar botës përveç se këta. E ndërse bindemi për këta, le të lëm pas dorë, çdo dashuri tjetër, që mund të konkuroj me dashurin për Krishtin, dhe le të japim gjithë zemrën tonë ti. Amen. Le të lutemi. O Ati dashur, ne të falenderojmë kaq shumë për dashurinë tënde matnitëse, kuptim plote, që me të vërtet na mbush zemrat me gëzim. Lutemi o Zot, që do të vish në jetët tona edhe do të në bënd të vedishëm për mëkatët që kemi, për idhujt që janë atje, edhe të heqim dorë o Perëndi. Na ndikmo, edhe na ndikmo o Perëndi për të përkushtuar të jetojmë vetëm për ty. O atë për ta që ndoshtë për herë të parë kanë dëgjuar këtë, apo nuk akoma nuk e kanë dorëzuar jetët e tyre këtu, lutëm o Perëndi që do të japësh atyre një dëshirë të përjetojnë dashurinë tënde. Faleminderit, o Perëndi, në emrin e Krishtit. Amen.
Që kur ne ende ishim mëkatar, ti vdiqe për ne, o Zot. Faleminderit që ti na do me një dashuri të përjetshme.
Thank you.
dikush?
Unë jam dikushi. Wow. Vetëm të përsëris predikimin tim prap, ha? Mirë, jeni gati? Oh, mirë. Atë ne ndërse po përgatisemi. Një sekund, Kalevi. Ndërse përgatisemi të ndisemi në pjesën tirë të dijetës sonë, lutim o Perëndi, që do të në nikmosh, të realizojmë edhe njëherë dashurin tënde, që me të vërtet të jemi një rom për të tjeret, në nikmo o Perëndi, kër jemi në rrugë, kër jemi në trafik, kër jemi me komshi, me familjen, kër jemi të nduar o Perëndi, në kujto për dashurin tënde, në nikmo. Shkoni në dashurin e Zotit, Zotit i bekoftë.